Mikrofonu ieslēdz tikai runātājs, jeb padomi attālinātam mācību procesam. Skolotāja un izglītības eksperti jau mēnesi meklē labākos risinājumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai ar mērķi pietuvināt izglītības kvalitāti klātienes nodarbībām. Vai tas ir iespējams un ko vēl uzlabot? Samsung skola nākotnē eksperti sagatavojuši attālinātas mācīšanas ieteikumus, kas varētu skolotājiem palīdzēt pilnveidot tālmācības procesu un smelties iedvesmu.